Ιησού Χριστού μας αδελφοί, ας αφήσουμε όλο το βάρος της ημέρας στην άκρη, το φορτίο ας τα αφήσουμε στην άκρη, η σκέψη μας αδελφοί να είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήρθαμε στο οίκο του Κυρίου μας και έχουμε ένα ραντεβού με τον Ιησού Χριστό μας. Ας αφήσουμε την καρδιά μας ελεύθερη και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Γεννήθηκα από μια χριστιανική οικογένεια αδελφή το 1964. Αλλά θα ήθελα πρώτα να διαβάσουμε ένα μικρό ψαλμό. Είναι η σελίδα η 579. Είναι ο ψαλμός ορό λάμδα θήτα αδελφή. Και μας λέει ο Δαβίδ αυτά τα ωραία λόγια, ότι εσύ ο Κύριος εδοκίμασές με και με εγνώρισας. Ο Κύριος με δοκίμασε και με εγνώρισε. Εσύ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου, νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εσύ ο Κύριος γνωρίζεις το κάθισμά μου, γνωρίζεις την ώρα που σηκώνομαι, διαβάζεις τη σκέψη μου από μακρόθεν. Αδελφοί, ο Κύριος όλη την ημέρα μας παρατηρεί. Διότι και πριν έρθει ο λόγος εις τη γλώσσα μου, ιδού Κύριε γνωρίζεις το παν, με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσες επ' εμέ τα χείρα σου. Αδελφοί, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό που λέει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ το αισθάνεται. Έχουμε αισθανθεί τα χέρια του Κυρίου επάνω μας. Έχουμε περπατήσει στενά με το Κύριο. Έχουμε αισθανθεί την ώρα της προσευχής να περνάει από πάνω το αεράκι του Πνεύματος. Έχουμε σηκωθεί από την προσευχή και να αισθανόμεθα ότι δεν πατάμε στη γη, αλλά περπατάμε στον αέρα. Έχουμε ανάγκη αυτή την εμπειρία του Ιησού Χριστού, αυτές τις έσκατες ημέρες, αγαπητά μου αδέλφια. Διότι εσύ λέει, εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κυρία της μητρός μου, όταν ακόμα ήμουν έμβριο, εσύ Κύριε με γνώριζες. Θένωσε ημνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου το γνωρίζει αυτό. Αμήν αδελφοί, αυτή είναι η ομολογία μου. Η μητέρα μου όταν παντρεύτηκε ήταν ακόμα κοπελίτσα μικρή. Οι γιατροί της είπανε ότι εσύ δεν πρόκειται να κάνεις κανένα παιδί. Απ' την επιστήμη δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Είσαι λέει έτσι φτιαγμένη. Έχεις ένα σωρό προβλήματα. Ορμονικά ένα σωρό, δεν κάνεις παιδιά. Αγαπητοί μου αδελφοί, η μάνα μου έμενε έγκυος και της έλεγε ο Κύριος της μιλούσε, θα κάνεις άλλο ένα παιδί, θα κάνεις άλλο ένα αγόρι, θα κάνεις άλλο ένα αγόρι, και έκανε το δεύτερο αγόρι, θα κάνεις άλλο ένα και θα είναι αγόρι. Αυτή η γυναίκα που δεν μπορούσε να κάνει κανένα παιδί, θα κάνεις άλλο ένα και θα είναι πάλι αγόρι. Τέσσερα αγόρια. Θα κάνεις άλλο ένα και θα σου χαρίσω ένα τελευταίο και θα είναι κορίτσι. Ο Κύριος αδελφή της μιλούσε. Το πρώτο παιδί που γεννήθηκε ήμουν εγώ. Και μάλιστα ο Θεός, μπορώ να πω ότι αδελφή, μου χάρισε την υγεία μου. Μετάιζε η μάνα μου και δεν προλάβαινε να μεταΐσει. Μετά συνέχισε να μεταΐζει η θεία μου. Δηλαδή η μάνα μου με θύλαζε, μετά συνέχισε η θεία μου, γιατί είχαν γεννήσει με λίγες μέρες διαφορά και ήταν η ξαδέρφη μου και ήταν κοριτσάκι και δεν έτρωγε πολύ, δεν είχε όρεξη. και συνέχισε, αδελφοί, και μετάζε. Η θεία μου γεννήθηκα γύρω στα 5 κιλά. Ευχαριστούμε, αδελφοί, το Κύριο, γιατί 1,5 ετών ήμουνα, 1,5 ετών, το λέει ο πατέρας μου, και έκανα ποδήλατο με 2 ρόδες. Ήμουνα το παιδί θαύμα και με τραβάγανε φωτογραφίες οι τουρίστες. Όταν τα παιδιά ακόμα δεν μπορούν να περπατήσουν, εγώ έκανα ποδήλατο με 2 ρόδες. 9 μηνών περπατούσα και περπάταγα, γιατί 9 μηνών είχα φτάσει 100 κιλά. Αδερφοί, ευχαριστούμε το Κύριο. Θυμάμαι τα χρόνια της ζωής μου περνούσανε, και από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, το θυμάμαι, ήμουνα γύρω στο 4-5 χρονών, 6, εκεί στην εκκλησία, την Ευπόλυδος, εκεί που ο Κύριος ξεκίνησε δυναμικά το έργο του. Ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα. Ο Παύλος ο Κοροβέσης, ο Ηλίας ο Κοροβέσης, και ένα σωρό παιδιά, ο Μανώλης ο Κουντοπίδης. Ήμασταν έτσι μια ωραία παρέα από παιδιών. Σε όλα αυτά τα παιδιά, ήμασταν όλα παιδιά ζωηρά. Εκείνη την εποχή, σαν παιδιά, δεν υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες από τους γονείς μας να μας αγοράσουν παιχνίδια. Θυμάμαι, αδελφοί, τα παιχνίδια που καθόμασταν σαν παιδιά και παίζαμε, ήταν τα κουτιά του νουνού το γάλα. Τα παίρνανε και τα κατρακυλούσαμε. Αυτά ήταν τα παιχνίδια μας. Τα παιχνίδια μας δεν ήταν PlayStation που κουτάνε τα παιδιά. Δεν ήταν computer. Θυμάμαι τότε τα παιδιά μεγαλώναμε στις σαλάνες, στα ταμάρια, μπορούσαμε να βγούμε έξω και να τρέξουμε. Εμένα το παιχνίδι μου πιτσιρικάς από την Κεσαριανή, έπαιρνα μια ρόδα με ένα ξύλο και άρχιζα και τη τσουλούσα. Και έφτανα μέχρι τον Παγκράτη, λέω τώρα θα κάνουμε στροφή, θα γυρίσουμε πίσω. Την έπαιρνα τη ρόδα, την πήγαινα στο σπίτι, την έπλυνα με νερό. Μια ρόδα παλιά αυτοκινήτου. Αυτό ήταν, αδελφοί, το παιχνίδι. Και ήμασταν παιδιά χαρούμενα. Εγώ γεννήθηκα και ήμουνα παιδί πολύ ζωηρό. Ήμουνα υπερκινητικός. Δεν με χωρούσε ο τόπος. Και επειδή ήμουνα παιδί υπερκινητικό, δεν μπορούσα να σταθώ. Από παιδί δεν κοιμήθηκα το μεσημέρι ποτέ. Και το βράδυ κοιμόμουνα λιγοστές ώρες. Το παιχνίδι μας ήταν να ανεβαίνουμε πάνω στην ντουλάπα και να πηδάμε από την ντουλάπα. Στο κρεβάτι της μητέρας μας, 4 αγόρια από ψηλά, έλα πάμε. Σπάγαμε τους σουμιέδες, καθόταν ο πατέρας μου, τα ξαναβίδωνε. Ήτανε το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι μας αυτό ήτανε, αδελφοί. Και θυμάμαι, σε ηλικία ακόμα ήμουνα πολύ πιτσιρικάς, μαζευτήκαμε τα παιδιά της Αθήνας, και αυτό που θέλω να σας πω, ότι έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα στην κοινωνία που ζούμε. Τότε οι διάκονοι της εκκλησίας ξυλώνανε τα αυτιά των παιδιών. Τα παιδιά τα ζωηρά τα πιάνανε από τα αυτή, και μάλιστα το σηκώνανε λίγο, τα αυτή το σηκώνανε, και περπατάγαμε όπως οι μπαλαρίνες. Περπατάγαμε στα δάχτυλά μας. Εγώ είχα γίνει, αδελφοί, ο καλύτερος χορευτής, επειδή ήμουν παιδί πολύ ζωηρό. Περπατούσα στα νύχια εγώ. Και έλεγε, άλλο λίγο, άλλο λίγο. Σκεφτόμουν, σε λίγο θα πετάξω. Αλλά, αγαπητοί μου αδελφοί, όλα αυτά τα ξυλώματα των αυτιών υπήρχε από εμάς τα παιδιά. Η δική μας η μέθοδος. Παίρναμε τα μαξιλάρια από το διακονείο, ανοίγαμε το παράθυρο στην πλαδιά Κοτζιά και τα μολούσαμε στον δρόμο. Από κάτω ήταν το καφενείο και πίνανε οι παππούδες τους καφέδες και από ψηλά και κατεβαίνανε τα μαξιλάρια. Και υπήρχε αυτή η ιστορία. Και μπορώ να σας πω, αδελφοί, ότι ο αδερφός Λουίς σε εμάς τα ζωηρά παιδιά μας έπαιρνε όλους μέσα στο γιατρείο του. Εσύ που είσαι ζωηρός θα σου κάνω ένεση. Και μας ξάπλωνε οριζόντια και μας έκανε ενέσεις. Αδελφοί, τώρα σκεφτείτε σε ένα παιδί υπερκινητικό να κάθεται ο γιατρός και να του κάνει βιταμινούχες ενέσεις. Έγινα αερόστατο. Ευχαριστούμε το κύριο αγαπητή μου αδελφή, γιατί αυτή η εφηβεία έφυγε. Έφτασε η ώρα να φτάσω 9 χρονών, 10 χρονών. Σκέφτηκε ο πατέρας μου για να με κάνει πιο κοινωνικό, θα σε στείλω, μου λέει, κατασκήνωση. Εκεί θα είναι και τα υπόλοιπα τα παιδιά, να έχεις και παρέα. Και μας έστειλε στο Πορτοράφτη, σε μια όμορφη κατασκήνωση. Μόλις πήγε κατασκήνωση, είδα εκεί όλους τους φίλους. Το Παύλο, το Κοροβέση, τον Ηλία και όλα τα παιδιά. Ωπα, λέω, εδώ είμαστε. Βρήκα και τους φίλους μου. Και μάλιστα τα απογεύματα μαζευόμασταν όλοι οι νέοι και οι μεγαλύτερα παιδιά του γυμνασίου, μένα και εκεί τα παιδιά είχαν αρκοντεόν και ξεκινούσαμε και παίζαμε ήμους. Όταν άκουσα τη μελωδία από αυτό το όργανο, το αγάπησα. Λέω, μόλις φύγω από την κατασκήνωση θα πάω να μάθω να παίζω αρκοντεόν. Αυτό το όργανο το αγάπησα. Ξεκινήσαμε την κατασκήνωση. Η χρονιά αυτή έφυγε, του χρόνου πάλι ξανά εκεί πέρα. Εκεί αδελφοί με τα παιδιά ψέναμε όλοι μαζί ωραίοι αγαπημένοι και υπήρχαν και ελεύθερες ώρες. Σε μια από την ελεύθερη ώρα μας είχαμε βρει όλοι οι νέοι παιχνίδια. Το παιχνίδι που είχαμε βρει, να ανεβαίνουμε σε μια μεγάλη σιδερένια κούνια, να κινούμαστε και να όποιος θα πηδήξει πιο μακριά. Ο Ηλίας ο Κοροβέσης ήταν ο καλύτερος. Έπαιρνε φόρα και πήδαγε 2-3 μέτρα. Εγώ ήμουνα ο χειρότερος. Έπαιρνα φόρα την ώρα που πήδαγα, αντί να πηδάμε τα πόδια, έσκαγα συνέχεια με την πλάτη. Και ήμουνα ο τελευταίος. Άρχισε μέσα μου να γεννιέται μια μεγάλη στεναχώρια, να μην μπορώ να πηδήξω. Όλοι πηδάνε και πέφτουν με τα πόδια, εγώ να σκάω με την πλάτη. Έχω καταγδάρει την πλάτη μου στα χαλίκια μέσα. Περνούσαν οι μέρες και μια μέρα αποφάσισα να κάνω, αδελφοί, να τους περάσω όλους. Αυτή ήταν μια σιδερένια ψηλή κούνια τεράστια. Ανέβηκα επάνω, άρχισα να παίρνω φόρα και πήρα τέτοια τεράστια φόρα. Θυμάμαι ότι ο σωλήνας ήταν εδώ της κούνιας και εγώ είχα φτάσει εδώ πάνω. Και αποφάσισα και μου λέγανε όλοι, σταμάτα! Σταμάτα, πού θα πας? Λέω, στα σύννεφα θα πάω. Και όταν έφτασε η ώρα για να πηδήξω, άργησα λίγο να αφήσω τα χέρια μου και αντί μόλις φτάσω στην ευθεία να πηδήξω, άφησα τα χέρια μου λίγο πιο ψηλά. Και φεύγω, αδελφοί, στα ύψη, περνάω από πάνω τους. Το χειρότερο είναι, αδελφοί, ότι ήταν λίγο πιο πέρα τα σειρματοπλέγματα της κατασκήνωσης εγώ συνέχισα ακόμα και λίγο πιο κάτω εκεί που τελείωνε η κατασκήνωση ξεκίναγε μια χαράδρα. Έφυγα από την κατασκήνωση και έφυγα στο ρέμα. Έφυγα, αδερφή, στο ρέμα. Τους πέρασα από πάνω, αλλά την ώρα που βρισκόμουν στον αέρα λέω, Θεέ μου, τελειώσαν όλα. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το μόνο που θυμάμαι, έφυγα με το κεφάλι και έσκασα επάνω σε ένα βράχο. Και για να μην ανοίξω το κεφάλι, μου έβαλα μπροστά το χέρι μου. Και εκείνη την ώρα άκουσα αυτό το γκρου. Όλο μου το χέρι κομματιάστηκε. Σηκώνομαι όρθιος. Λέω, από τα μάτια σου δεν θα βγουν δάκρυα. Πήρα το χέρι μου αγκαλιά και μέχρι να βγω από το ρέμα είδα όλη την κατασκήνωση να τρέχει. Νάθος, τον βρήκαμε. Ανέβαινα από το ρέμα, το χέρι μου είχε γίνει τόσο τούμπανο, το είχα σπάσει σε 3-4 σημεία. Με πήρε το ασθενοφόρο και με πήγε στον Πέδον. Εκεί με βάλανε μέσα στο χειρουργείο, αδελφοί μου κάνανε μια αναισθησία και ετοιμάσανε και μου φτιάξανε το χέρι. Αλλά αδελφοί, έγινε κάτι το πολύ παράξενο. Όπως καθόμουν και έβλεπα το χέρι μου, αντί η παλάμη μου να είναι έτσι, ήταν έτσι, αδερφοί. Τόσες ώρες χειρουργείο, την παλάμη τη βάλανε ανάποδα. Αυτά δεν τυχαίνουνε πουθενά. Αυτό το παράξενο, αδερφοί, έτυχε σε μένα, ναι. Και λέω, μπαμπά, το χέρι μου γιατί είναι ανάποδα. Αδελφοί, και με ξαναβάλανε στο χειρουργείο. Είχαν περάσει 15 μέρες. Το ξαναφέρανε το χέρι στα ίσια και το ευθυγραμμίσανε. Είπανε οι γιατροί να κάνετε υπομονή, να περάσει 1,5 μήνας και μετά ελάτε ξανά από εδώ να βγάλουμε μια ακτινογραφία, ώστε το χέρι να το ανοίξουμε, να κάνει φυσικοθεραπεία το παιδί. Και αυτό που θυμάμαι, ότι ο παππούς μου ήταν μαραγκός. Και εγώ, αδελφοί, δεν είχα την υπομονή να περιμένω 1,5 μήνα. Με το που πέρασε ένας μήνας, πάω στο παππού μου τα εργαλεία, παίρνω μια ντανάλια, κρακ. Ανοίγω το γύψο, έτοιμο το χέρι μου, λέω. Αδελφοί, ευχαριστούμε το Κύριο, γιατί από όλα αυτά, από τη μεγάλη υπερκινητικότητά μου, ότι ήμασταν παιδιά πολύ ζωηρά, σας έφερα μερικά παραδείγματα για να δείτε ότι ο Κύριος πώς μας αλλάζει το χαρακτήρα. Περάσανε τα χρόνια, τελείωσε το δημοτικό και όταν έφτασα στην έκτη δημοτικού αποφάσισα και ποια κατεύθυνση θα πάρω. Θα πάω στο γυμνάσιο ή θα ακολουθήσω μια τέχνη. Αποφάσισα να πάω σε Βιτανίδιο. Αποφάσισα να τραβήξω μια τεχνική γραμμή. Και σε ηλικία 13 ετών μπήκα μέσα στο μηχανουργείο. Άργησα να μαθαίνω τη τέχνη του μηχανουργού. Περάσανε τα χρόνια, 14 χρόνια, 15, 16, μάθανε αυτή τη τέχνη, τόρνους, όλα τα μηχανήματα και συγχρόνως ακολουθούσα το σχολείο μου. Έφτασε στα 16 μου τα χρόνια, δεν θέλω έτσι να λέω και πολλά από το παρελθόν, είναι παρελθόν. Αυτό μόνο που μπορώ να σας πω, αδελφοί, ότι 13 χρονών, παιδάκι, δούλευα μέσα στο μοναστηράκι. Μέσα στα μηχανουργία, μέσα στη βρωμιά, αλλά ήταν έτσι ο χαρακτήρας μου. Ήμουν ένας άνθρωπος που 10 χρονών σηκώθηκα και πήγα στο Δίο, όπως σας είπα, αγαπούσα πολύ το όργανο αυτό. Από 9 χρονών περίπου μέχρι τα 16 μου πήγα στο Δίο. Είχα σκοπό να φτάσω καθηγητής στη μουσική, αλλά μεγαλώνοντας και φτάνοντας στα 16 μου, μετά από 5-6 χρόνια μέσα στο Δίο, η εφηβεία τότε, τα παιδιά της γειτονιάς, άρχισε η κοροϊδία. Δεν πας στην Ομόνια να βάλεις, έλεγε, και αυτά τα γυαλιά τα μαύρα, πάρε και το αρκοντεόν σου και πήγαινε εκεί πέρα. Και αυτή η κοροϊδία σταμάτησα να παίζω. Σταμάτησα και το Δίο. Τα σταμάτησα όλα. Λέω, αυτό το όργανο είναι πια πολύ ντεμοντέ. Να το κάνουμε πλακέ, να βρούμε και κανένα αρμόνιο να παίζουμε. Και τότε εκεί στην γειτονιά φτιάξαμε και ένα αδελφή και ένα συγκρότημα. Ένα συγκρότημα ροκ. Βγάλαμε και μερικά ωραία τραγούδια της εποχής, εκεί τα παιδιά της γειτονιάς. Τα τραγούδια που βγάζαμε ήταν ροκάκια, τραγουδάκια, αλλά ο στίχος ήταν λίγο κοροϊδευτικός ως προς την κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, ένα στιχάκι μόνο μικρό, ποιος θα αρμέξει τα γελάδια, κίτσο, γύρνα στο Μαντρί. Ένα μικρό παράδειγμα σας έφερα, αλλά με λόγια ροκ. Αλλά αγαπητά μου αδέλφια, σε αυτή την ηλικία 16 ετών ήρθε ο Κύριος, 16 προς τα 17, ήρθε ο Κύριος όλα αυτά να τα φρενάρει. Τότε ο Κύριος ευλόγησε την εκκλησία του. Άρχισε ο Κύριος να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο τα παιδιά. Και μια Κυριακή πρωί πάω στην εκκλησία, παρόλα ότι ο χαρακτήρας μου ήταν αυτός, είχα αφήσει λίγο μακριά μαλλιά, κυκλοφορούσα με τζιν, με μπλουτζιν, με καμπόικες μπότες, ήμουνα λίγο εγωκεντρικός. Στην εκκλησία όλοι έλεγαν του Καρπόζιου τα παιδιά, εγώ περνούσα από δίπλα τους, γυρνούσα, τους κοιτούσα. Στο μεταξύ είχα ξεκινήσει και τον αθλητισμό. Πήγαινα στα γυμναστήρια. Είχα αρχίσει να διαμορφώνω το σώμα μου. Σε αυτή την ηλικία, 15 χρόνια, 16. Και πήγαινα στην εκκλησία. Και μια Κυριακή πρωί, λέει ο αδερφός ο Λουής, το Σαββατόβραδο βαφτιστήκανε 40 νέοι. Εγώ εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα άσχημα. Λέω, τι θα γίνει η ζωή μου. Αλλά ήμουνα αδελφή και πολύ, ήμουνα εγωιστής. Ήμουν ένας χαρακτήρας απότομος. Είχα φτιάξει και δημιουργήσει ένα χαρακτήρα να σπάω των γονιών μου τα νεύρα. Αυτό το έκανα επίτηδες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έλεγα στη μητέρα μου, δεν με γέννησες εσύ, περνούσες και με βρήκες στα σκουπίδια και με μάζεψες και με βρήκες όμορφο και με μάζεψες. Δηλαδή, αυτά ήταν σε καθημερινή. Πήγαινα στο πατέρα μου δίπλα, του έλεγα, γυρίζεις με κοιτάζεις, έλα παιδί μου, θες. Πατέρα, όταν οδηγείς να πηγαίνεις δεξιά, ήθελα να σε προσπεράσω με τη μηχανή και μου έκλεισαν στον δρόμο. Άλλη φορά να πηγαίνεις από τα στενά όταν περνάω εγώ. Και έβλεπα τον πατέρα μου ότι είχε μεγάλη υπομονή. Έκανε μεγάλη υπομονή. Του φτάνα 25 την πίεση. Αλλά κρατιότανε. Και αγαπητά μου αδέλφια, σε αυτή την ηλικία των 16 ετών, όταν ο Κύριος ήρθε και βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, μέσα στη καρδιά μου μπήκε ότι στοπ, δεν πάει άλλο. Άσε τις παρέες. άστα όλα. Και μια μέρα ξεκίνησα, όταν οι γονείς μου έφυγαν στην εκκλησία, τους άφησα να φύγουν και πήγα στο δωμάτιο και γονάτισα. Έκλεισα και τα φώτα, ήμουνα 16 ετών. 79 ήταν με 80. Έκλεισα τα φώτα και σηκώνω τα μάτια μου στον ουρανό και λέω, Θεέ μου, δεν πάει άλλο. Η ζωή μου πηγαίνει για το θάνατο. Στο μεταξύ, αδελφοί, σε ηλικία 16 ετών, είχα βγάλει μηχανή. Μπορώ να σας πω ότι είχα τρακάρει και δύο φορές άσχημα, πολύ άσχημα. Τη μια φορά άνοιξε ένας την πόρτα, να κατήβει κάτω, πέρασα εγώ, του ξύλωσα την πόρτα, σερνόμουν ένα τετράγωνο ολόκληρο. Με πήρε τα στενοφόρο, με πήγε στο νοσοκομείο. Αλλά από αυτά τα ατυχήματα ο Κύριος με διαφύλαξε και σε ηλικία 16 ετών γονάτισα και προσευχήθηκα στον Κύριο. Του λέω, Ιησού μου, γνωρίζω ότι υπάρχεις. Θέλω να έρθεις να με αναγεννήσεις. Εκείνη την ώρα αισθάνθηκα, αδελφοί, μες στο δωμάτιο να έρχεται και να μπαίνει ο Κύριος. Ήταν η παρουσία του τόσο αισθητή που δεν άντεξα, σηκώθηκα όρθιος. Αισθάνθηκα την παρουσία του Κυρίου τόσο έντονη ότι ήρθε ο Κύριος μέσα στο δωμάτιο, που φοβήθηκα και σηκώθηκα όρθιος. Άναψα τα φώτα, λέω, δεν γίνεται σκοτεινά, πρέπει να έχω αναμένα τα φώτα. Με αναμένα τα φώτα θα προσευχηθώ. Με έχει περικυκλώσει, λέω, από παντού. Ξαναγονατίζω. Με το που γονατίζω, αισθάνθηκα το Κύριο να είναι από πίσω μου. Αισθάνθηκα ένα αεράκι να μου κουνάει τα μαλλιά. Δεν άντεξα άλλο, αδελφοί, ξανασηκώθηκα. Πόπολο, δεν γίνεται να προσευχηθούμε, λέω. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να προσευχηθώ και να είμαστε μια ολόκληρη, λέω. Να πάω να βρω, λέω, κι άλλους 5-6. Δεν γίνεται μόνος μου, λέω. Έρχεται συνέχεια, λέω, δίπλα μου. Όπου και να πάω, λέω, είναι δίπλα μου. Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν έρθει ο Κύριος και σταθεί δίπλα σου, θα καταλάβεις ότι είσαι τόσο πολύ μικρός. Έξω περπατούσαμε στις γειτονιές και δεν μας μιλούσε κανένας. Αλλά μπροστά στον Ιησού αισθάνεσαι πολύ μικρός. Όταν ξαναβρήκα ευκαιρία, ξαναγονάτισα πάλι, αλλά με έπιανε ο τρόμος. Με έπιανε ο τρόμος. Ερχόταν ο Κύριος και με αγκάλιαζε. Αισθανόμουν τη θαλπορή του Κυρίου, ότι ερχόταν και μου μαλάκωνε την ψυχή, την καρδιά μου. Και μια μέρα ο πατέρας μου εκείνη την εποχή άνοιγε το σπίτι του κάθε 15 μέρες και μαζευόταν αδελφοί πολλοί και κάναμε προσευχή. Και ανάμεσά μας ήρθε και ένας αδερφός ευαγγελικός και έλεγε, αδελφέ Ηλία, εγώ δεν έχω ανάγκη να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο το έλαβα με την αναγέννηση. Γονατίστε, λέει, εσείς, εγώ το έχω λάβει. Εκτός, λέει, και έρθει να μου το αποδείξει ο ίδιος ο Θεός. Όπως ήμουν εγώ έτσι και πολύ ξύπνιος, λέω, Θεέ μου, να η ευκαιρία. Έλα να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, να δει ο Ευαγγελικός πώς βαφτίζονται οι πεντηκοστιανοί. Ήμουνα και ξύπνιος. Λέω, γονατίζω και φοβάμαι. Ας γονατίσω και να το λάβω. Έτσι σκεφτόμουν και έτσι μιλούσα. Αδελφοί, με το που γονατίζω, ήρθε ξανά από πάνω ο Κύριος. Αισθάνθηκα την παρουσία, άρχισα να κλείω που εγώ δεν έκλαιγα, αδελφοί, ποτέ. Όταν έλεγε η μητέρα μου, θα έρθει ο πατέρας σου και θα του τα πω όλα, ξέρετε τι έκανα? Έβαζα 6 μπαντελόνια και 10 μπλούζες και του λέω, έλα να με δείρεις. Ξεκίναγε ο πατέρας μου να με μαλώνει και να κάνει τη δική του παιδεία. Έλεγα, βάρα ο Θεός, εγώ δεν πονάω. Βάρα. Τον άφηνα λαχάνιαζε και με άφηνε. Έτσι αδελφοί, όπως ήμουνα και έξυπνος κατά κόσμο, έλα λέω Ιησού μου να με βαπτίσεις. Αδελφοί, ο Κύριος είδε την ανοησία μου, είδε ότι στα μυαλά μου ήμουν πολύ παιδί και ήρθε με αγκάλιασε, ο Κύριος με αναγέννησε. Έκλαιγα. Τα δάκρυα έτρεχαν πάνω στην καρέκλα. Έκλαιγα τόσο πολύ που έσφυγα το στόμα μου να μην με ακούσουν οι άλλοι ότι ο Σίγμος κλαίει. Αδελφοί, δεν έκλαιγα ποτέ. Στο νοσοκομείο με πηγαίναν να μου κάνουν ράματα και έλεγα μη μου κάνεις ένεση, ράψε με έτσι. Τόσο σκληρός ήμουνα. Εδώ που έχω ράψει τα χείλια μου, τα μάτια μου όλα, έλεγα μη μου κάνεις ένεση, ράψε με έτσι. Ήμουνα έτσι ο χαρακτήρας μου. Δεν ήθελα και πολλά. Οι άντρες δεν κλαίνε, οι άντρες δεν πονάνε, τους πατάει ο οδοστρωτίας, ξανασηκώνονται όρθιοι. Έτσι ήταν τα τραγούδια που βγάζαμε, ήταν έτσι η σκέψη μας. Αυτοί που κλαίνε δεν είναι άντρες. Έτσι ήταν το διαξίδι μας. Η νεολαία, η τότε, η Κεσαριανή, από εδώ περάσανε οι Γερμανοί, μας σκοτώσανε, αλλά μη στεκόμεθα. Έτσι ήταν η σκέψη μας. Και αγαπητοί μου αδελφοί, ήρθε ο Κύριος, με αγκάλιασε, έκλαιγα, και ξαφνικά ήρθε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ήρθε ο Κύριος και με βάπτισε. Άρχισα να μιλάω τουρκικά, γερμανικά. Ήρθε ο Κύριος αδελφοί και με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο. Η δύναμη και η χαρά ήταν απέραντη. Αδελφοί, ήρθε ο Κύριος και με βάπτισε με μεγάλη δύναμη. Μου άλλαξε τελείως το χαρακτήρα, από έτσι έγινα έτσι. Αλλάξανε όλα, πήγα και κουρεύτηκα. Σουλουπόθηκα. Και εκείνη την ώρα που ήμουν γονατιστός και μίλαγα γλώσσες, ο αδελφός μας ο Ευαγγελικός άρχισε να φωνάζει και να κλαίει. Ήμαρτον Κύριε, δεν έχω λάβει τίποτα. Δεν έχω λάβει τίποτα. Ο άνθρωπος γονάτισε και ζήταγε το Πνεύμα το Άγιο σε ηλικία 78 χρονών. Ζήταγε το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπητοί μου αδελφοί, σηκώθηκα και όταν ο αδελφός Λούις έμαθε ότι ο Σίγμος ο Καρπόζος έλαβε Πνεύμα Άγιο, θυμάμαι ότι ένα εξάμηνο το έλεγε. Το μεγαλύτερο θαύμα που έγινε στη γη είναι ότι αυτό το παιδί έλαβε Πνεύμα Άγιο και τα παιδιά μου θα βρούνε την ησυχία τους. Δεν θα μας ξανασηκωνόμουν και πήγαμε στο Λαγκονίσι να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν έμενε κανένας όρθιος, όλοι φεύγανε ξαπλωτοί. Βρήκαμε την ησυχία μας, ο Κύριος τον αναγέννησε. Βρήκαμε την ησυχία μας, ο Κύριος έκανε το θαύμα του στη γη. Δεν θα μας ξαναχαλάσει το Θεό στην εκκλησία. Δεν θα μας ξαναβάλει φωτιά να μας κάψει τη σκάλα στην Ευπόλυδος για να μην κατεβούμε. Πήγα αδελφοί και τους έκαψα τη σκάλα να τους αφήσω πάνω να μην μπορούν να κατεβούν κάτω. Ο Κύριος έκανε το θαύμα του αδελφοί. Ένα μόνο θα σας πω έτσι, ότι όταν οι αδελφοί ήταν γονατιστοί, όσοι είχαν περάσει και μου είχαν ξυλώσει τα αυτιά, έσκυβα κάτω από το θρανίο και τους έδαινα το δεξί κορδόνι με το αριστερό ώστε να σηκωθούν και να φάνε τα μούτρα τους. Και έβλεπα αυτό και εγώ γέλαγα, ήμουν και παιδάκι μικρό. Αλλά να δείτε πού έφτανε ο νους μου. Να τους δένω τα κορδόνια, το ένα κορδόνι, το ένα μετάλλο. Στο σπίτι του αδελφού του Ζαχαράτου, που είχαμε πάει στο σπίτι του, τους είχα δέσει τα κορδόνια ολονών. Και περάσαν αδερφοί τα χρόνια. Σε αυτή την ηλικία των 16 ετών έλαβα Πνεύμα Άγιο. Άλλαξε η ζωή μου εντελώς. Και σε μια εβδομάδα ετοιμάζεται η νεολαία των Αθηνών να κατέβει εξόρμηση στην επαρχία. Σηκώνομαι και πάω και εγώ στο πούλμαν. Στέκομαι δίπλα στην πόρτα. Με βλέπει ο αδερφός ο Αντώνης ο Περιγιάλης. Με βλέπει ο Σπύρος ο Φέγκος. Λέει, εδώ λέει, τι γυρεύεις? Λέω, θα κατέβω και αξιόρμηση να μιλήσω εφημερίδες. Αλλά ακόμα δεν είχε φτιάξει. Δεν είχα σουλουποθεί τελείως. Κάτι πέστη να φόραγα. Λέω, μου λέει, εδώ λέει είναι για χριστιανούς. Λέω, ναι, κάνω έτσι. Ανεβαίνω πάνω στο πούλμαν και πάω και κάθομαι δίπλα στη γυναίκα μου, τη τωρινή. Έρχεται δίπλα ο Αντώνης, μου λέει, σήκω. Από εκεί λένε οι άντρες. Εγώ του λέω, εδώ κάθεσα και δεν σηκώνομαι. Και θα μοιράσω και εφημερίδες, λέω. Εκεί που θα πάμε, εφημερίδες θα μοιράσω, λέω. Μένα ο κύριος, λέω, με βάψει, με παίρνει μάγιο, του λέω. Τέρμα. Με το που φτάσαμε και κατεβήκαμε στην επαρχία, πάω δίπλα στον Αντώνη και μου δίνει δύο φυλάδια. Λέω, τι είναι αυτά? Μου λέει, άμα σου δώσω παραπάνω θα τα πετάξω σκουπίδια. Λέω, αδελφέ, φέρε κι άλλα. Αγαπητοί μου αδελφοί, όπου υπήρχε καφενείο, καφετέρια, αθόρμητος εγώ, έμπαινα μέσα, ο κύριος σώζει, άντε σωθείτε, άντε ρε συνέρθετε. Ήμουνα πολύ αθόρμητος, έμπαινα μέσα στις πολυκατοικίες, έρχονταν είναι κανένα σκύλος μου, δεν με νοιάζει ούτε σκύλος, θα τον σήκω στον αέρα. Έμπαινα παντού, στο γυρισμό, τελείωσε αυτή η εξόρμηση. Ήρθαν μετά και καινούργιες εξορμήσεις. Οι αδελφοί καταλάβανε ότι η ζωή του σύμου, ότι το παρελθόν ετελείωσε. Ήρθε η ώρα να πάμε στο στρατό. 18 χρονών και 6 μηνών έφυγα. Στο στρατό πήγα στη Μυτιλίνη. Από εκεί ήταν η γιαγιά μου. Από το Πολυχνήτος. Το 1983 στη Μυτιλίνη πήγα στο Μανταμάδος. Στο 265, αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν το χειρότερο στρατόπεδο. Σκληρή εκπαίδευση. Σε όλη τη θητεία μου είχαν αυτοκτονήσει 4 φαντάροι μέσα σε λίγους μήνες. Άλλος πήγε και κρεμάστηκε από Παρίσι. Άλλος έβαλε το μιένα στο στόμα μέσα. Απολιόταν σε 22 μέρες, αδελφοί. Απολιόμασταν δίπλα-δίπλα, παρέα. Δεν μας δίνανε άδειες. Ανά 7 μήνο. Αγαπητοί μου αδελφοί, εμένα μπορώ να πω ότι με τη βοήθεια του Θεού αισθανόμουν ότι είχα πάει κατασκήνωση. Έλεγε ο λοχαγός, σκύφτε, σκύφτε κάτω και παίρνετε κάμψεις. Και επειδή ήμουν τότε και πολύ γυμνασμένος, έσκυβε ο λοχαγός και καθόμασταν, έπαιρνε 80 κάμψεις, σκυκλωνότανε, συνέχιζα εγώ. Και έπαιρνα 100, με ένα χέρι έπαιρνα. Αισθανόμουν ότι είχα πάει σε ένα γυμναστήριο. Δεν αισθανόμουν το φορτίο ότι σηκώθηκα και πήγα φαντάρος. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχα τον Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά μου. Ήμουνα και παιδί αυθόρμητο. Δεν ήμουνα το παιδί της μαμάς που ήρθε για την αγκαλιά του να πάει στο στρατό. Ήμουν ένα παιδί που είχα μεγαλώσει στις Αλάνες. Και όταν πήγα κατασκήνωση και έφυγα και από τη δουλειά που δούλευα στο μηχανουργείο 10 ώρες την ημέρα, αισθάνθηκα ότι πήγα στη Μυτιλίνη εξοχή. και τι ωραία που είναι το Μανταμάδος και πήγαμε και στην Καλονή και πήγαμε και εκεί που μου κάνανε με μεταθέσεις. Αν και 7 μήνες είχα να πάρω άδεια και για Αθήνα, τη μια φορά και την άλλη φορά 6,5 μήνες να πάρω άδεια, αισθανόμουν, έβγαινα στην αναφορά, ετούμε άδεια, εις αξίριστος 5 μέρες κράτηση. Τελείωνε η κράτηση, ξανά έβγαινα, ετούμε άδεια. Καρπός δηλαδή δεν δίνουμε άδεια, έχουμε εκλογές. Έβγαινα ξανά, ετούμε άδεια. Οι Τούρκοι λέει θα μπουν στην Αθήνα. Εδώ είμαστε με τη Ειρήνη, λέω, θέλω άδεια. Αγαπητοί αδελφοί, και πέρασε ο καιρός. Απολύθηκα από το στρατό και ήρθε ο Κύριος και μπορώ να πω γύρισε μια καινούρια σελίδα στη ζωή μου. Από την ώρα, αδελφοί, που απολύθηκα, είπα θα σε ακολουθήσω, Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά. Με το που απολύθηκα από το στρατό, μέσα σε ένα εξάμηνο είχα φτιάξει και την οικογένειά μου. Πήγα και παντρεύτηκα. Την κοπέλα που ο Κύριος μου βάλε μέσα στην καρδιά. Την κοπέλα που την αγάπησα με όλη μου την καρδιά. Δεν περίμενα να ακούσω προφητεία. Αυτή είναι για σένα. Εγώ αυτή αγάπησα τέρμα. Μου την έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου. Και μάλιστα η γυναίκα μου τότε που ήταν κοπελίτσα και φακιδούρες, έλεγα αυτή δεν είναι Ελληνίδα, είναι Φιλαρδέζα, είναι Σουηδέζα, έλεγα τα δικά μου, γιατί ήμουν τυφλός από αγάπη. Έλεγα αυτό είναι το αστέρι της ζωής μας, ένα αστέρι στον ουρανό και ένα στη γη. Έλεγα τα δικά μου, δηλαδή. Σταματούσα στο φανάρι με τη μηχανή στη Κατεχάκη και μου έλεγε «Μ' αγαπάς?» Έλεγα «Σ' αγαπώ». Μπορεί να μου το πεις δυνατά, φώναζα «Σ' αγαπώ». Γυρνούσαν όλοι και κοιτάγανε τι λέει αυτός. Ποιον αγαπάει αυτός. Αδελφοί, έτσι θέλει ο Κύριος. Να αγαπήσουμε τη σύντροφο τη ζωή μας με όλη μας την καρδιά. Και ο Κύριος ευλογεί τα δεμένα αντρόγυνα. Ξεκίνησαμε τότε το έργο στην Γλυφάδα το 1985. Ξεκίνησε το έργο στην Γλυφάδα. Ήμασταν όλοι 15 άτομα. Και λέμε, αδελφοί, εδώ μας έθεσε ο Κύριος, εδώ θα εργαστούμε. Αν και η Αθήνα είχε 80 άτομα νεολαία και η Γλυφάδα είχε όλα 4-5 παιδιά, αδελφοί, εδώ θα εργαστούμε. Εμείς οι πέντε. Η Γλυφάδα είχε μόνο 4-5 παιδιά νεολαία. Η Αθήνα είχε 100 άτομα και η Νίκη άλλα 200 άτομα νεολαία. Λέω, εδώ θα εργαστούμε και ο Κύριος θα μας κάνει πολλούς. Ο Κύριος, είπα, θα μας ευλογήσει. Και ξεκινήσαμε το εξωτερικό έργο. Αδελφοί, ο Κύριος έκανε μεγαλεία. Το φυλάδιο που μοιράζαμε ήταν και ένας νέος. Εγώ με τον αδελφό τον Ανάργυρο τότε, εμείς οι δύο ήμασταν. Ήμουν εγώ το 1986 διάκονος και ο αδελφός ο Ανάργυρος πρεσβύτερος και βγαίναμε 4 ώρες τη μέρα και πηγαίναμε από νέο σε νέο. Ήρθε αδελφή και η νεολαία της Γλυφάδας μεγάλωσε. Άνοιγε η πόρτα και μπαίνανε μέσα ψυχές. Ξεκίνησε το έργο της Γλυφάδας. Και μπορώ να πω, αδελφή, το 1992 η Γλυφάδα εκείνη την εποχή ήταν 130 άτομα. Άνοιξε η εκκλησία της Ηλιούπολης. Έφυγε ένα κομμάτι μεγάλο από την Γλυφάδα και βοήθησε την Ηλιούπολη. Άρχισε ο Κύριος να ξαναγεμίζει το εκκλησίασμά του. Άνοιξε μετά δίπλα η εκκλησία της Βούλας και όσοι αδελφοί έμεναν σε εκείνη την περίχωρο έφυγαν και βοηθήθηκε η Βούλα. Το 1992, αγαπητά μου αδέλφια, αρχίζει ο Κύριος και ξαναγεμίζει την εκκλησία του. Αρχίζει μέσα στην εκκλησία και μπαίνουν νέα παιδιά. Ο αδερφός ο Γιάννης ο Πραπίδης και τόσα παιδιά τότε το 1992-91. Ευλόγησε ο Κύριος, ήμασταν 40 νέοι. Ήρθε ο Κύριος και ευλόγησε την εκκλησία του. Αγαπητοί μου αδελφοί, το μυστικό ξέρετε ποιο είναι, να ανοίγουμε τα σπίτια μας. Έμεινα εγώ τότε στη Γλυφάδα, σε ένα τεράστιο σπίτι, δεν ήταν το σπίτι δικό μου, στο Νίκη εκείνη την εποχή έμενα, αλλά είχαμε ένα τεράστιο σαλόνι και γέμιζε μέσα η νεολαία, παιδιά, κάθε μέρα το σπίτι ανοιχτό, να κάνουμε προσευχές, συμμελέτες και ήμασταν μια όμορφη παρέα. Αγαπητά μου αδέλφια, εκεί μέσα στο σπίτι μου, που τότε κάναμε νεολαία, γνωρίστηκαν τα παιδιά αναμεταξύ τους. Παντρευτήκανε, φτιάξανε οικογένειες και τώρα όλοι αυτοί οι νέοι είναι οι πρεσβύτεροι της Γλυφάδας. Αυτοί οι νέοι τώρα, 6 πρεσβύτεροι είναι η παρέα η τότε που ήμασταν και κάναμε στα σπίτια προσευχές. Κάναμε ολονυχτίες και έρχονταν ο Κύριος και βάπτιζε με Πνεύμα Άγιο. Τον ευχαριστούμε αδελφοί και τον δοξάζουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα παιδιά των αδελφών τώρα είναι η σημερινή νεολαία της Γλυφάδος. Ο Κύριος ευλογία αδελφοί, ξέρετε τον Ιλαρό Βότη που από το υστέρημά του, από αυτό το λίγο που έχει, άνοιξε αδελφέ το σπίτι σου να μπουν μέσα οι αδελφοί. Τις μέρες που δεν έχουμε εκκλησία, αντί να κάθεσαι εκεί στη μοναξιά σου, άνοιξε το σπίτι σου και φώναξε να έρθουν αδελφοί. Άνοιξε να έρθει ο ποιμένας της εκκλησίας, να έρθουν οι πρεσβύτεροι. Φώναξε το φίλο σου, φώναξε το γειτονά σου. Αδελφοί, από το στρατό και μετά ήρθε ο Κύριος και γύρισε μια καινούργια σελίδα. Μπορώ να σας πω ότι πέρασα δυσκολίες. Πέρασα δυσκολίες οικονομικές γιατί ξεκίνησα τη ζωή μου, ξεκίνησα την πορεία μου 20 χρονών, ήμουν παντρεμένος. Έμενα στο Νίκη. Ξεκίνησα φτωχικά. Να φανταστείτε αδελφοί ότι την κουζίνα του σπιτιού μου μου την έδωσε ο πατέρας μου. Παντρευτήκαμε και προχωρήσαμε. Έγινα σε μικρή ηλικία, έγινα ελεύθερος επαγγελματίας. Σε μικρή ηλικία. Και μπορώ να πω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Κύριος με ελευθέρωσε. Στα 45 μου που είμαι τώρα και πάω για 46, ο Κύριος με ελευθέρωσε. Έκλεισα και την επιχείρησή μου και τους υπαλλήλους που είχα και τόσα φορτία στο κεφάλι μου και είχα κάνει στο νοσοκομείο το Ερυθρό μία αίτηση για να μπορέσω να ελευθερωθώ από τις τόσες ώρες που δούλευα. Δούλευα από το πρωί μέχρι το απόγευμα στις 6-7 η ώρα. Για να μπορώ να συντηρώ το μαγαζί μου, να συντηρώ υπαλλήλους, οίκα, ένσημα, φορτία, εφορίες και λέω δεν πάει άλλο. δεν πάει άλλο ένα σωρό ακάλυπτες επιταγές. Μπορώ να πω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι μέσα σε 3 χρόνια 120.000 ευρώ έφαγα ακάλυπτες επιταγές. Εκεί φτάνει η κοινωνία μας. Δόξα τω Θεώ και μου τηλεφωνάνε μια μέρα. Είμαι πάνω στο φορτηγό και μου τηλεφωνάνε και λέει ο κύριος Καρπόζηλος, ελάτε Δευτέρα πρωί να πιάσετε δουλειά. Ελάτε από Λυκαβητού, που είναι τα γραφεία του Ερυθρού, ελάτε να πιάσετε δουλειά. Και ο κύριος, αγαπητοί μου αδελφοί, με ελευθέρωσε. Ξέρετε πότε? 44 χρονών. Με ελευθέρωσε να έχω ένα ωράριο 7.30 με 2.30. Και μπήκα μέσα στον Ερυθρό και μπήκα μέσα στην αιμοδοσία. Ποιος? Ο Σίμος. Με την επιχείρηση, με τα φορτηγιά, με τους γερανούς. Από την μια άκρη στην άλλη ήρθε ο κύριος αδελφή και με ελευθέρωσε. Ήρθε ο κύριος αδελφή και με ξεκούρασε να μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία λίγο νωρίς και να προσεύχομαι. Ήρθε ο κύριος και με ελευθέρωσε να μπορώ να πηγαίνω σε ένα νοσοκομείο να δω έναν αδελφό ασθενή. Ήρθε ο κύριος αδελφή και με ελευθέρωσε να μπορώ να πάρω τη νεολαία ξεκούραστος και να πάμε σε ένα σπίτι αδελφού. Έρχεται αδελφοί ο Κύριος και μας ελευθερώνει, εφόσον το ζητάει και το θέλει η καρδιά μας, να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε αδελφοί και τον δοξάζουμε, και αυτές τις 4 ημέρες έχουμε ανάγκη αδελφοί το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε ανάγκη την εφέλη του Αγίου Πνεύματος να έρθει και να σταθεί επάνω μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αδελφοί μου.